sound is.
Καταπληκτική μαμά. Ένα podcast με την υπογραφή της Dr. Λίζας Βάρβοκλη για όλους τους γονείς που αισθάνονται ότι δεν μπορούν να διαχειριστούν καθημερινά θέματα με τα παιδιά τους. Κι όμως, μπορείς και εσύ να γίνεις μια καταπληκτική μαμά ή ένας καταπληκτικός μπαμπάς.
Γεια σας. Είμαι η Λίζα Βάρβογλη, ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια, μαμά τεσσάρων παιδιών και εδώ μαζί σας στο podcast «Η καταπληκτική μαμά». Μαζί μας έχουμε την εκπαιδευτικό
Λίλιαν Ζησοπούλου.
Και σήμερα σας έχουμε ένα θέμα που σχετίζεται με την ντροπή. Όλοι έχουμε πει και όλοι έχουμε ακούσει το περίφημο «ντροπή σου». Για να δούμε λοιπόν, λειτουργεί παιδαγωγικά αυτή η μέθοδος στο σχολείο και στο σπίτι? Πάμε λοιπόν να ξεδιπλώσουμε το θέμα μας.
Θέμα που κάνει τζις νομίζω. Όλοι το έχουμε χρησιμοποιήσει. Ακόμη και κάποιες φορές, κοιτάζοντας λίγο πίσω, σκεφτούμε ότι μάλλον δεν έπρεπε να φέρω σε δύσκολη θέση ένα παιδάκι, είτε ως εκπαιδευτικός είτε ως γονέας. Το έχουμε κάνει. Ας είμαστε ειλικρινείς. Ας είμαστε ειλικρινείς και ας πούμε την πραγματικότητα.
Κυρία, να πω εδώ πέρα ως ψυχολόγος το γιατί το έχουμε κάνει, γιατί θα σκάσω άμα δεν το πω. Το έχουμε κάνει γιατί έτσι κοινωνικοποιηθήκαμε κι εμείς. Και εμάς μας το έχει πει η μαμά μας, ο μπαμπάς μας, ο δάσκαλος, η δασκάλα μας. Κάποια στιγμή κάποιος μας έχει πει το ντροπή σου. Σε παλαιότερες γενιές μάλιστα μας έχουν τραβήξει και το αυτή μαζί με το ντροπή σου, ελαφρά, έτσι για συνετισμό, γιατί θέλαν να μας διδάξουν κάτι ή νόμιζαν ότι έτσι θα μας δίδασκαν κάτι. Άρα λοιπόν το ντροπή σου το έχει τουλάχιστον ο Έλληνας μέσα στο DNA του, αν θέλετε, έχει μεταφερθεί από γενιά σε γενιά σαν μέθοδος όχι μόνο ανατροφής αλλά και μέθοδος λιγάκι τεχνική διδασκαλίας. Και το βλέπουμε και στο σπίτι και στο σχολείο. Να δούμε λίγο πώς το βλέπουμε στο σχολείο.
Φυσικά. Ειδικά τα παλαιότερα χρόνια ήταν πάρα πολύ σύνηθες όταν ένα παιδί μιλούσε με το διπλανό του ή έκανε κάποιο σχόλιο μέσα στη τάξη που μπορεί να μην μας άρεσε, ο δάσκαλος το είχε πάρα πολύ εύκολο να γυρίσει και να πει «ντροπή σου» σε ένα παιδί. Αυτό που έκανες ήταν απαράδεκτο ή δεν το δέχομαι. Πηγαίνοντας όμως ένα βήμα πίσω, τι δεν αποδεχόμαστε? Ένα σχόλιο ενός μικρού παιδιού που μπορεί να μην είχε φίλτρο ή να μην είχε κακή πρόθεση όταν το είπε και μπορεί να εξέφρασε μία γνώμη του, χωρίς όμως τα φίλτρα που έχουμε εμείς οι ενήλικες. Και του δώσαμε να καταλάβει με αυτόν τον τρόπο του πώς θα έπρεπε να έχει συμπεριφερθεί στην εκάστοτε κοινωνική κατάσταση ή πραγματικότητα στην οποία βρέθηκε. Ή με τον ντροπή σου απλά ήταν ένα παιδάκι το οποίο μαζεύτηκε στη γωνιά του, ντράπηκε, χωρίς ίσως να έχει καταλάβει ακριβώς γιατί έχει ντραπεί ή τι έχει κάνει το οποίο είναι λάθος.
Στην εφηβεία όμως, να πω εδώ πέρα, ότι και στην εφηβεία λίγο πολύ ισχύει αυτό που λες, γιατί ας μην δίνουμε έτσι σε όλους τους έφηβους μια κακή ταμπέλα ότι όλοι, ξέρω εγώ, κάνουν τούτο κίνο τ' άλλο. Πάρα πολλοί έφηβοι έχουν και χιούμορ, έχουν αίσθηση του χιούμορ και θα πούνε την εξυπνάδα τους ή θα πούνε κάτι ενδεχομένως που δεν έπρεπε να πούνε εκείνη τη στιγμή στην τάξη, αλλά αυτό προέρχεται γιατί θεωρούν ότι είναι στην καφετέρια, που λένε και οι καθηγητές, που τους λένε «Πού νομίζω ότι είσαι, στο καφενείο?» Okay, μερικές φορές όμως ναι, το 15χρονο δεν κάνει διάκριση, είναι με το παρεάκι του, είναι με τους φίλους του, θα πετάξει την εξυπνάδα, την ατάκα, το χιουμοράκι, που ναι, δεν είναι του τόπου και του χρόνου για την τάξη, αλλά δεν είναι απαραίτητος κακό, προσβλητικό ή δεν ξέρω, βομολοχία ή κάτι άσχημο, οπότε δεν χρειάζεται και ο καθηγητής να του πει «ντροπή σου», και χρειάζεται να του δείξει αυτό που λες, τη διαφορά, ότι ξέρεις κάτι, αυτό άστο για το διάλειμμα, αυτό άστο για το πάρτι, για την παρέα, για το έξω και δεν είναι της τάξης. Το ντροπή σου δεν χρειάζεται.
Δεν προσφέρει κάτι στο τέλος της ημέρας, δεν μαθαίνει κάτι, δεν προάγει γνώση, δεν προάγει την ορθή συμπεριφορά των παιδιών. Να βάλω εγώ εδώ μία μικρή παρένθεση ότι κάποιες φορές, ειδικά στις λίγο μεγαλύτερες ηλικίες, όπως λέμε στα εφηβάκια, όταν ένα παιδί είναι σε θέση να κάνει ένα έξυπνο σχόλιο, ένα πνευματώδες, ακόμα και αν εμάς δεν μας συμφέρει ή δεν μας αρέσει, δεν είναι αυτό ένα είδος νοημοσύνης?
Βέβαια.
Δεν θα έπρεπε να το αξιολογήσουμε ποιοτικά, ακόμα ξαναλέω και αν δεν μας αρέσει το σχόλιο?
Ναι.
Τα παιδιά αυτά δείχνουν το πνεύμα τους με αυτόν τον τρόπο, ακόμα και κάποιες φορές μπορεί να το κάνουν λίγο άκομψα. Γιατί να είμαστε καθηλωτικοί και απαξιωτικοί προς αυτό τον τρόπο των παιδιών? Δεν χρειάζεται. Μπορούμε, όπως είπαμε, να τους εξηγήσουμε ότι ωραίο το σχολείο σου, ακόμη και να επιτρέψουμε να γελάσουμε λίγο εκείνη τη στιγμή όλοι και να χαλαρώσουμε για λίγα δευτερόλεπτα, αλλά είναι πιο ωραίο να προσέχουμε πώς μιλάμε μέσα στη τάξη και αυτά τα σχόλια να γίνονται έξω, στο διάλειμμα, σε ένα καφέ. Κάποια στιγμή που είναι τα παιδιά μόνα τους και δείχνουν το πραγματικό τους σε αυτό ελεύθερα μακριά από τους ενήλικες. Γιατί αυτά φυσικά και θα υπάρξουν στις παρέες έξω. Και είναι αναμενόμενο και είναι φυσιολογικό.
Και είναι ο διαχωρισμός αυτός, όπως είπες, του τι διδάσκουμε τελικά σε ένα παιδί. Γιατί διδάσκουμε όταν του πούμε αυτό είναι το σωστό, αυτό είναι το λάθος. Αυτό επιτρέπεται εδώ ή αυτό, ξέρω εγώ, είναι ανεκτό εδώ και αυτό δεν είναι για το μάθημα, για το σχολείο και τα λοιπά. Αν δεν τραβήξουμε εμείς οι ενήλικες τη διαχωριστική γραμμή, το παιδί δεν θα το καταλάβει, δεν θα το μάθει απαραίτητος με τον τροπή σου. Ίσα ίσα με τον τροπή σου, ή θα μαζευτεί, όπως είπες, και για το πιο μικρό και το πιο μεγάλο παιδί, θα μαζευτεί στο καβούκι του, στη γωνιά του και δεν θα ξαναμιλήσει και θα νιώσει πάρα πολύ άσχημα για τον εαυτό του, ή ακόμα χειρότερα θα καταλάβει ότι αυτό προσβάλλει, πονάει, εκνευρίζει τον δάσκαλο, τον καθηγητή, άρα τι θα κάνει? Θα κάνει μία από τα ίδια και μία περισσότερο για να τον εκνευρίσει ακόμα παραπάνω. Οπότε και οι δυο στο τέλος θα βγουν χαμένοι. Και βέβαια και το ίδιο αν κάνει και σε έναν γονιό. Αν ο γονιός στο σπίτι λέει στο παιδί ντροπή σου που δεν πήρες καλό βαθμό. Ω, πόσο συχνά το ακούμε. Πόσες φορές βλέπω παιδιά και μικρότερα παιδιά και πιο μεγάλα παιδιά στην εφηβεία και οι γονείς, μαμάδες και μπαμπάδες μου λένε ότι του είπα πόσο πρέπει να ντρέπεται. Να ντρέπεται γιατί? Επειδή πήρε έναν κακό βαθμό? Επειδή δεν πέτυχε? Επειδή δεν τα πήγε τόσο καλά σαν τον αδερφό του ή την αδερφή του ή την ξαδέλφη ή δεν ξέρω κάποιο άλλο μέτρο σύγκρισης? Όταν βάζουμε την έννοια της ντροπής σε ένα παιδί και προσπαθούμε να το συνετίσουμε με αυτό το τρόπο, το μόνο που κάνουμε είναι, ουσιαστικά είναι σαν να έχουμε ένα μαγικό ραβδί από την ανάποδη, και με το μαγικό αυτό ραβδί, αντί να δίνουμε δώρα στο παιδί και χαρίσματα και να το βοηθάμε να αναπτυχθεί και να λάμψει, κάνουμε το ανάποδο. Είναι σαν να γίνεται μια σμίκρυνση. Σαν να μικραίνει, να συρρυκνώνεται, να μπάζει ο εαυτός του, έτσι, σαν ρούχος του πλήσιμο, να μπάζει, να μπάζει, να μπάζει και να μικραίνει και να γίνεται σχεδόν αόρατος. Άρα με τον ντροπή σου πρέπει να θυμηθούμε, το βοηθάμε το παιδί σε κάτι? Του δίνουμε κάποιο εργαλείο να καταλάβει τι κάνει σωστά, τι κάνει λάθος, πώς να το κάνει σωστά και πώς να αποφύγει το λάθος, είτε στα μαθήματα είτε στη συμπεριφορά?
Το μόνο σίγουρο είναι πως όχι, με αυτόν τον τρόπο δεν θα καταφέρουμε πολλά πολλά. Να πω εγώ εδώ ένα μόνο σενάριο στο οποίο μπορεί ένα παιδί να νιώσει ντροπή από τη φύση του χωρίς να του το πούμε. Όπου αυτό εν δυνάμει θα μπορούσε να είναι και ωφέλιμο για το παιδί, επικοδομητικό. Μου έχει τύχει περιστατικό γονέα στο παρελθόν, όπου στο σπίτι γινόντουσαν ομηρικοί καυγάδες, γιατί το παιδάκι, ενώ ήταν πάρα πολύ έξυπνο, πολύ καλός μαθητής, βαριότανε να διαβάσει. Έτσι όπως το λέω, βαριότανε. Τα θεωρούσε πάρα πολύ εύκολα αυτά που κάναμε και έλεγε, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, μπορώ. Η μητέρα τι έκανε, το οποίο το θεώρησα πάρα πολύ έξυπνο και της το είπα. Αντί να κάθεται και να κάνει τους ομηρικούς καυγάδες που όλοι θα περιμέναμε με το παιδί της, το άφησε μία, δύο, τρεις φορές και του είπε «Οκ, δεν με πειράζει που δεν έχεις κάνει τα μαθήματά σου, θέλω να πας αύριο στη δασκάλα σου έτσι». Ήρθε την πρώτη φορά.
Άγραφος και αδιάβαστος.
Βέβαια, και όμως ναι, έχει συμβεί. Ήρθε την πρώτη μέρα το παιδάκι στο σχολείο. Μου λέει, κυρία, δεν έκανα τα μαθήματά μου. Συζητήσαμε για το αν τα κατάλαβε ή όχι. αντιλαμβάνομαι ότι τα έχει καταλάβει όλα. Και ότι κάτι άλλο μάλλον ήτανε το πρόβλημα. Μου το κάνει και δεύτερη φορά. Έρχεται λίγες μέρες μετά και δεύτερη μέρα. Ξαναρωτάω αν τα έχει καταλάβει. Εφόσον καταλαβαίνω ότι έχει καταλάβει τα μαθήματά του και απλά δεν ήθελε, βαριόταν, όταν συνειδητοποίησε από μόνο του, χωρίς να πω εγώ τίποτα, ότι όλη η τάξη είναι γραμμένη και είναι ο μοναδικός άγραφος, ντράπηκε, ένιωσε άβολα, γιατί όλη η υπόλοιπη φίλη του αισθάνθηκε ότι ήταν πιο προχωρημένη από αυτόν.
Που ήταν και ο έξυπνος της παρέας.
Ακριβώς. Και ξαναλέω ότι ναι, μιλάμε για ένα πολύ έξυπνο παιδί, όπου τα μαθήματα δεν το δυσκόλευαν καθόλου.
Δεν είναι φοβερό όμως και καταπληκτικό πραγματικά αυτό που λες, ότι ενώ το είδες, ενδεχομένως δεν ξέρω, το συζητήσατε ή έκανες κάποιο σχόλιο, εσύ απέφυγες να τον ντροπιάσεις. Όμως δεν του είπες δηλαδή ντροπή σου βρε παιδί μου ή τι κάνεις, γιατί δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία. Όμως με το να δει γύρω γύρω τι γίνεται, να αντιληφθεί τι συμβαίνει στην τάξη, αυτό το παιδί προφανώς ένιωσε αυτό που λες, μια αίσθηση ντροπή, μια αίσθηση, τι θα πει ντροπή ουσιαστικά, αυτή η αίσθηση ότι είμαι πίσω, ότι θα μπορούσα και καλύτερα και ουσιαστικά δεν τα κατάφερα, πρόδωσα τον εαυτό μου χωρίς, καλά το ήθελε σε αυτή την περίπτωση, βέβαια παιδί είναι, αλλά χωρίς να υπάρχει λόγος και έγινε ρεζίλη.
Ακριβώς. Και το συγκεκριμένο παιδί, έχοντας μία νοημοσύνη που το βοηθά να αντιληφθεί πράγματα, το μεσημέρι της δεύτερης ημέρας που έγινε αυτό, πήγε στη μητέρα του και της είπε: δεν ξαναπάω στο σπίτι, δεν ξαναπάω στο σχολείο άγραφος. Δεν μου άρεσε καθόλου έτσι όπως ένιωσα. Το είπε. Δεν μπορούσε να πει ακριβώς τι δεν του άρεσε, αλλά είπε, γιατί ήταν σχετικά μικρό παιδάκι. Είπε ότι δεν μου άρεσε έτσι όπως ένιωσα, που οι συμμαθητές μου ήταν γραμμένοι και εγώ όχι.
Φοβερό.
Δεν χρειάστηκε λοιπόν ούτε εγώ, ούτε η μητέρα να πούμε κάτι στο παιδί για να το φέρουμε σε δύσκολη θέση. Το έκανε η ίδια η πραγματικότητα να αισθανθεί ότι οπ, μάλλον δεν κάνω κάτι σωστά εδώ.
Και εδώ είναι οι περίφημες συνέπειες των πράξεων. Και η μαμά, Σοφία αυτή η μαμά, δεν το μάλωσε, δεν το ντρόπιασε, δεν το έκανε ρεζίλι, δεν του είπε το περίφημο ντροπή σου. Προφανώς από αυτά που μου λες δεν του έβαλε η ίδια κάποιες αρνητικές συνέπειες. Η φυσική συνέπεια όμως των πράξεών του, του πάω άγραφος αδιάβαστο στην τάξη, είναι να συνειδητοποιήσω ότι όπα, όλοι οι άλλοι είναι διαβασμένοι, γραμμένοι με τα ωραία τους τετράδια με τις εργασίες. Προφανώς όλοι πήρανε μπράβο για αυτό που έκαναν. Ο ίδιος δεν πήρε κανένα μπράβο για την εξυπνάδα του, γιατί η εξυπνάδα του παρέμεινε μέσα στο κεφάλι του και δεν αποδόθηκε, δεν αποτυπώθηκε στο χαρτί όσο έπρεπε να γίνει με το να λύσει, ξέρω εγώ, τις ασκήσεις ή να κάνει την εργασία του. Και όταν λοιπόν ένα παιδί αντιλαμβάνεται αυτά τα πράγματα, έχει αυτή την πρωτόλια, στο πούμε, την πρωταρχική και βασική αυτογνωσία να πει: για να δούμε, εγώ τι κάνω εδώ. Ω, δεν το έκανα καλά σε σχέση με το ποιο είναι το μέτρο, ποιο είναι το κριτήριο στην τάξη μου. Αυτό το πράγμα του φέρνει, εγώ θα το έλεγα, καλώς εννοούμενη ντροπή. Είναι ουσιαστικά το κέντρισμα ότι θέλω να είμαι καλύτερος ή θέλω να είμαι αλλιώτικος, θέλω να έχω άλλη συμπεριφορά. Και αυτό είναι πολύ μεγαλύτερο κίνητρο από το να πούμε εμείς εξωτερικά σε ένα παιδί το περίφημο «δεν τρέπεσαι», που πειράζεις τη μικρή σου αδερφή, «δεν τρέπεσαι που δεν πήρες, ξέρω εγώ, που πήρες 16 το διαγώνισμα και δεν πήρες 20, αν είναι πιο μεγάλο το παιδί». Και το βάζουμε σε μια διαδικασία που δεν το βοηθάει. Γιατί όταν ντροπιάζουμε έναν άνθρωπο, του δημιουργούμε, και ειδικά ένα παιδί, του δημιουργούμε και αυξημένο άγχος. Του δημιουργούμε μια αίσθηση ότι ο εαυτός του είναι ελλιπής, ότι δεν είναι αρκετά καλός, ότι πρέπει να συγκριθεί με άλλους και σε αυτή τη σύγκριση προφανώς βρίσκεται ελλιπής. Άρα λοιπόν, όταν λέμε σε ένα παιδί να ντραπεί για τη συμπεριφορά του και για το ποιος είναι σαν άνθρωπος, γιατί δεν το διαχωρίζουμε, λέμε ντροπή σου. Δεν λέμε το αντικειμενικό, δεν το έκανες καλά, αυτό που έκανες ήταν λάθος, η επιλογή σου ήταν, ξέρω εγώ, κακή ή οτιδήποτε. Όταν λέμε ντροπή σου, είναι μια εντελώς προσωπική επίθεση. Και ό,τι λέμε στα παιδιά, εμείς που είμαστε οι σημαντικοί ενήλικες στη ζωή του, και σε ένα παιδί ποιοι είναι οι σημαντικοί ενήλικες, οι γονείς και οι δάσκαλοι ουσιαστικά, αυτά τα λόγια που λέμε τα ρουφάει το σφουγγαράκι μυαλό που έχει το παιδί και γίνονται μετά ο εσωτερικός του διάλογος. Και ξέρουμε ότι ένας ενήλικας δεν μπορεί να πορευτεί στη ζωή με το να ντροπιάζει τον εαυτό του, δεν μπορεί να έχει ως κίνητρο τον ντροπή σου και την αίσθηση αδυναμίας, άγχους, ότι δεν τα καταφέρνει, ότι πάντοτε είναι ηλπής. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να μεγαλώσουμε μία γενιά παιδιών που θα γίνουν ικανοί ενήλικες, που θα στέκονται στα πόδια τους, που θα είναι πετυχημένοι σε ό,τι κάνουν, που θα είναι μέσα τους ισορροπημένοι και δεν θα ταλανίζονται από διάφορα ψυχικά προβλήματα και δυσκολίες, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από τώρα και να μετράμε και μικρά πράγματα, τα μικρά πράγματα που κάνουμε, όπως να καταργήσουμε από το λεξιλόγιο μας αυτό το ντροπή σου και το δεν τρέπεσαι και να το αντικαταστήσουμε με για να δούμε ποια ήταν αυτή η επιλογή σου, όπως είπες και εσύ, που δεν το είπες πολύ ξεκάθαρα, αλλά νομίζω αυτό εννοούσες, ότι τελικά τα παιδιά πρέπει να είναι και τα ίδια υπόλογοι των επιλογών τους και να μπορούν να ξέρουν, να διαλέξουν και να μπορούν να πούν μόνα τους. Αυτή είναι μια καλή επιλογή, μου κάνει καλό. Και αυτή είναι μια κακή επιλογή και δεν με βοηθάει. Και να ξέρουν με το δικό τους κριτήριο, ακόμα και το πολύ παιδικό κριτήριο, και να μπορούν να διαλέξουν το καλό για τον εαυτό τους.
Αυτά είναι τα εσωτερικά κίνητρα και όχι τα εξωτερικά. Αυτά που θα μείνουν και θα οδηγούν τα παιδιά και μεγαλώνοντας προς την ενήλικη ζωή τους.
Ακριβώς, γιατί αυτό είπαμε, θέλουμε να πετύχουμε. Δεν είναι μόνο το τι κάνουμε εδώ και τώρα, να μάθει το παιδί τον πολλαπλασιασμό ή τη διαίρεση ή δεν ξέρω τι άλλο πρέπει να μάθει τις πρωτεύουσες όλων των νομών της Ελλάδας. Θα τα μάθει και αυτά. Αλλά πρέπει να μάθει και τις κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, να μπορεί να σταθεί στον κόσμο με εσωτερικό κίνητρο, με το κεφάλι του ψυχολογικά ψηλά και με την πεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας και σε αυτό το επεισόδιο και θα σας περιμένουμε και στα επόμενά μας επεισόδια.
Καλή σας συνέχεια!
Ακολουθήστε μας στο Soundees, στο Spotify, στο Apple Podcasts και στο Google Podcasts.